Luhofio obwandulilo bwa fijiko fibiri na fibiri akadebe akakuanda kufika akabuhano ekekoga ekyamalenga agabwomi
onyamola jola akasona ekekoga ekyamalenga agabwomi girangasa hwene kilolelo gihuma pakitengo ikakitua ikangulube nokakolo ekekoga ikyo kikaba kikwika pakate monse omba walikaja imbalese ibiri isakikoga ikyo kwega kale amapiki agabwomi amapiki awo gikoma ifipeke fino Filipa pinga kijigo na fiberi gikoma ifipeke kila mwezi amatundu gake nkota kwa kusosia abantu ba isisoni mulikaja iliyo na kwekiliba nambe kimonga kino kigunirwe ekitengo ikakitua ikangulube nokakolo mwikiliba mulikaja iliyo na babombi bake bikumwemekaga umwene bikumwagaga nojunge ibisaga nilitabu wali angulube pabweni buwake. Ekiro na kwejibisaga kange. Nambe abanu kuba nubufumbwe ubatala nambe ulumuli lwalijuba. Ulokuba umutu angulube ikuba mulikilaga. Bope bitemaga ifigo nofioni.
Obwandulilo obwa fijiko fibiri na fibiri. Akadebe akantanda. Kufika kafijiko fibiri na kamo. Amasiyo agabusiriro.
Pambele unyamola jula akambula akati. Amasyo aga gakyangani kange gakuhubirwa. Umutu angulube juno ikubapela ababili umepo wake. Akansungile unyamola wake kukuba hufia ababombi bake sinondalube ndani sibombe ka unsikindebe kundo kukwisa. Uyesu iti, pulikisia, nikwisa ngani ngani. Afunyirwa juno igadirile amasyo agabubili na amasyo gano galembirwa mkitabu eki. One ne Yohani nikasibuene na kukusipulika isi soni. Yani sipulike na kukusibona, nikafuga mapamagulu ganyamola jono ahufia isiyo. Neke ni mwimike. Umwene akambula akati. Uleke kubombuluo. One nilimbombi ndabule ube na banino ababili na vano bigadirile amasyo akakitabu iki. Umwimikage ungulube mwene. Pe unyamola ujuo akambula akati. Nungafisa hage amasyo agabubili gano gale mukitabu iki. Ulakuba unsiki uwakubombika isi osoni kulipipi. Lino, juno ibomba ubuhosi, afibombage ubuhosi. Juno ibomba inyali, afibombage inyali. Omugolofu, afibombage isabugolofu. Umwemike, afibombage isabwemike. Uyesu iti, lolaga nikwisa ngani ngani, kukumomba nojunge kulingana nimbombo sake. One nene alfa kange nene omega. Kwekuti nene butengulilo kange nene busiriro. Nene wakuanda, nene wabusiriro. Bafunyirwe banobisuka amenda gabe, kuti bitikisibwe kudya ifipeke ifyampikigula ogwabumi na kukwingira mulikaja kukirira mu maliango galikaje iliyo. Neki abahabi, ababuafu, ababudi, banobikwimika ifihuani na banobikera fijo kujo ba obudesi na bilikwingira mulikaje iliyo. Bilijiga kunji ndabule imbua. One ne Yesu. Nensungile onyamola wango kukuboleka umwe imola isi mufipuga ifyabetiki. One nene wakisi na kiantua udavidi. Kange nene nondwe jino jivaratika paluakiro. Umepo wanguluwe numenja jino itolu wabiti. Guise. Umunu gweni jino ipulika amasyo aga atisage. Guise. Jino alinekiomirwa ise. Jino ironda ise anywe amalenga agabumi bubule kisira kugula. Ni kumpabila umunu gweni juno ipulika amasyo agabubili gano galembilo mkitabu iki. Umunu angongeresi ye kimonga mumasyo aga. Ungulube ilikumpela imumu kosoni sinosilembilo mkitabu iki. Kange umunu angabusi ye kimonga mumasyo agabubili gano galembilo mkitabu iki. Ungulube ibusia iligabuli yake iliafipeke mumpiki wabumi. Kange ibusia ubukalubuake molikajalila iliemike. Lino imola sake silembiro mkitabu iki. Juno ikuoleka imola isi iti. Kia ngani ni kuisa ngani ngani. Amen. Wise we mutu wa Yesu. Ulusungu la mutu wa Yesu lubisa genumu we mweni. Amen.